Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу жаңыраштады. Кутмандарыңыздар менен бүгүн күнгө шейшембе 15 март, алдыдагы жарым саатта. Бири заар бирине кор болгон кыргыз жарандыгы быйыл 2439 чет элдик адам Кыргызстандын жарандыгын алып, миңден ашууну кыргыз жарандыгына чыкты. Жарандыктын баасы канча турат?
Сказали, что...
Мага ал жактан паспорт алуу үчүн каржылык жактан чыгым болуш керек экенин айтышкан. Алгач 3,500 доллар сурашты.
Сирия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу астындагы сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы Женевада башталды.
Эгер бул сүйлөшүүлөрдө же андан кийинки айлампаларда биз сүйлөшүү үчүн чын ниетти байкабасак, анда бул маселени Орусия, АКШга жана буунун коопсуздук кеңешинин кароосуна кайтарабыз.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Самат Жумакадыров. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу маек жана басма сөзгө баяндама, булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз менен болуңуз. Дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун азыр Нуржан Токтоназаровадан угуп алалы. Эмесе микрофонду кесиптешим өз атайын. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Жалал Абадта бир катар аксакалдар митингдерге каршы кайрылуу жолдошту. Базар Коргон жана Сузак райондорунан 14 мартта Жалал Абад шаарында өткөн митингге келишип, бирок сөз берилбей калган аксакалдар маалымат жыйын куруп, оппозицияны жазгы талаа жумуштары маалында элди алаксытпоого чакырышты. Ошол эле маалда алар митингдеги электр тарифтерин арзандатуу жана социалдык төлөмдөр боюнча талаптар жөндүү экендигин айтышты. Бийликтин дарегине айтылган акарат сөздөргө дагы нааразычылык билдиришти. Антимитинг Аксынын борбору Гербен шаарында дагы өтүп, анын катышуучулары резолюция кабыл алышты. Анда ар түрдүү шылтоолор менен өлкөнүн туруктуулугун бузууга көрүлүп жаткан аракеттерге, митинг пикеттерге каршылык жазылган. Кечээ Жалал Абад, Гербен шаарларында оппозиция митинг уюштуруп, социалдык төлөмдөрдүн баасын мурдагы калыбында калтыруу, электр энергиясынын наркын арзандатуу, мамлекеттик камсыздандыруу боюнча мыйзамды жокко чыгаруу, балдарга жөлөк пул берүүдөгү жоолорду жеңилдетүү талаптары коюлган. Улуттук оппозициялык кыймылдын мүчөсү Бектур Асанов президентти мөөнөтүнө мурда кызматтан кетүүгө чакырып, митингдер 24 мартта Ош шаарында уланаарын билдирген. Бүгүн Бишкекте электр энергетика жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлат. Аны Өмүрбек Текебаев, Чыныбай Турсунбеков, Канат Исаев сыяктуу парламенттеги фракция жетекчилери баштаган депутаттар сунуштоодо. Документте башкы жана бөлүштүрүүчү компаниялардын укуктары, милдеттери жана энергетика тармагын өнүктүрүүнүн жолдору жазылган. Буга чейин өкмөт энергетика жана өнөр жай министрлигин жоюп, электр энергиясын өндүрүү, ташуу жана бөлүштүрүүчү ишканалардын баарын бириктирип, өзүнчө холдинг түзүүнү чечкен. Бул жол менен тармактагы коммерциялык жоготууларды азайтып, коррупцияны жеңсе боло турганын айтууда. Орусияда мигранттарга жасалма документ жасаган топ кармалды. Татарстан менен Оренбург облусунда чет өлкөлүктөргө мыйзамсыз миграциялык карта жасоо менен шугулданган топ кармалды. Тергөөнүн маалыматына караганда, аны Орусия ФСБсынын мурдагы аймактык кызматкери майор Евгений Шурышев жетектеген. Life News агенттигинин маалыматына караганда, Шурышев мигранттардын паспортуна мөөр басууну бизнеске айландырган. Ал ишке алгач Өзбекстан жараны Шахиста Уринбаеваны тартып, кийинчерээк кылмыштуу топтун курамы жана иш аймагы кеңейгени кабарланууда. Чет өлкөлүктөргө Орусияда жүрүүгө уруксат берген паспорттагы мөөр 4,500, ал эми иш патенти 20,000 рубль турган. Алынган акчаны ар ким жасаган ишине жараша бөлүшүп турганы дагы маалым болду. Буга байланыштуу мыйзамсыз миграция уюштуруу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. 4 март күнү Москвада жасалма документ даярдап сатып жүргөн кыргызстандык 5 киши кармалган болчу. Алар жасаган документтерден Кыргызстандын гана эмес КМШ өлкөлөрүнүн жарандары жабыркаганын укук коргоо органдары маалымдаган. Орусия Сириядагы аскерлеринин негизги бөлүгүн чыгара баштайт. Орус президенти Владимир Путин Сириядагы аскерлердин негизги бөлүгүн бүгүндөн тартып чыгаруу буйругун берди. Ал Орусиянын Сириядагы кийлигишүүсү кандайдыр бир деңгээлде өз максатына жеткенин, эми конфликтке чекит коюу боюнча тынчтык жараяндагы ролун күчөтүүгө тийиштигин белгиледи.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Бул чечим чатакташып жаткан бардык тараптар үчүн жакшы кабар деген үмүттөмүн. Тынчтык орнотуу жараянынын катышуучуларынын ишенимин жогорулатып, Сирия көйгөйүн тынч жол менен чечүүгө көмөктөшөт деген ишеничтемин, деди Путин. Ал ошондой эле Сирия президенти Башар Асадка телефон чалып, акыркы бүтүмү тууралуу кабарлады. АКШ президенти Барак Обама бул кадамды кубаттады. Ички иштер министрлигинде мурда соттолгон адамдар иштеп жатканы анык. Бул тууралуу министр Мелис Турганбаев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев укук коргоо кызматкерлери мурда соттолгондук тууралуу маалыматты базадан өчүрүү үчүн 300-400 доллар алып, кылмыш жоопкерчилигине тартылбады деген билдирме берип жатканын айтты. Турганбаев бул айтылгандарды тастыктап, бирок азыр аны менен алектенген кызматкерлер иштебей калганын белгиледи.
Алардын баары кетиптир уже, пенсияга чыгып кетишти. Алардын баарын кайра баягы архивтен, бул жоголбойт. Архивтен биз көтөрүп чыгып, компьютерге киргизип, ушул жылдын аягына чейин бүт баарын бүтүрөбүз. Сотрудник милициялар дагы азыр выявлять этип атабыз. Ошо соттолгондор кирип кетиптир араларыначы. Жана справкаларды жасапчы. Азыр ошонун баарын ревизиялап, бүт баарын ордоруна коюп атабыз.
Кыргызстанда мурда соттолгондук жөндөгү маалыматтар тазаланып жатканы боюнча сын пикир буга чейин дагы айтылып келген. Кыргыз-Кытай бизнес-форум өтөт. Ишкерлик үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган бизнес-форумда эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланат. Иш-чара 19-18 апрелде Гуанчжоу шаарында Кытайдын импорттук-экспорттук товарларынын жарманкесинин алкагында өтмөкчү. Ага Кыргыз-Кытай ишкер чөйрөсүнүн өкүлдөрү чакырылган. Экономика министрлигинен Азаттыкка маалымдашкандай, Кыргызстан форумда инвестициялык долбоорлорду сунуштамакчы.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз www.azattik.kg ошондой эле вебсайтыбыздан кызыктуу видео, сүрөт, баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Синоптиктер билдиргендей, бүгүн 15 мартта күндүз батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 7-12 градус жылуу, суу самырда 0-5 градуска чейин суук болот. Талас облусунда 7-12 градус жылуу, Баткенде +8-+13, Ош Жалал облустарында күндүз 14 градуска чейин күн жылыйт. Ысык Көлдө 8 градус жылуу болот, Нарында күндүз 4-9 градус жылуу, Бийик Тоолуу райондордо болсо 3-8 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 9-11 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми күндүн негизги жаңылыктар менен уктуруубузду улантабыз. Быйыл 2439 чет элдик адам Кыргызстандын жарандыгын алып, миңден ашууну кыргыз жарандыгына чыкты. Бул тууралуу жарлыктарга жакында эле мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кол койду. Ошол эле кезде Бишкекте 18 жылдан бери жашап, Кыргызстандын жаранына баш кошкон Ирандын жараны эки ирет жарандык алууга документтерди тапшырып, бирок мыйзамдуу негиздери болбогонуна карабастан андан ири өлчөмдө пара талап кылышканына даттанды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калктык аттоо департаментинде да чет элдиктерге жарандык алып берүүгө ыңгайлашкан коррупциялык каналдын бетин ачканын жарыялады. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантады.
Президенттин жарлыктарына ылайык, быйыл 2439 чет элдик адамга Кыргызстандын жарандыгы ыйгарылды. Маалыматка ылайык, жарандык алгандардын көпчүлүгүн Өзбекстандан жана Тажикстандан тарыхый мекенине кайткан этникалык кыргыздар түзөт. Жарлыктарда бекитилген тизмеде ошондой эле Эфиопиянын, Алжирдин жана Угандандын дагы жарандар бар. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов жарандык алууну каалагандардын тизмеси кылдат текшерүүдөн өтөрүн мындайча белгиледи.
Документтерди кабыл алууну алгачкы процедуралары ушул биздин калктык каттоо департаменти тарабынан жүргүзүлөт. Алар ушул документтерди кабыл алып туруп, анан тигил атайын комиссия бар да, ошого өткөрүп берет. Анан алар дагы бир сыйра изилдеп чыгып карап, анан чечим кабыл алат.
Ирандын 45 жаштагы Кухестани Мехти Касем аттуу жараны быйыл экинчи ирет кыргыз жарандыгын алуу үчүн Бишкектин 1-май райондук калктык каттоо борборуна документин тапшырып, бирок ал алган эмес. Мехти Касем 18 жыл мурда Бишкекке ишкердик менен алектенүү үчүн көчүп келип, бул жерден жубайы Татьяна Вапилова менен таанышып, ага үйлөнгөн.
Мы сказали, что насчет этого надо финансовый этого, чтобы получить паспорт.
Мага ал жактан паспорт алуу үчүн каржылык жактан чыгым болуш керек экенин айтышкан. Алгач 3,5 доллар сурашты. Менде андай акча жок экенин, азыр ишкердик кылбай калганымды, учурда бильярд спорту боюнча машыктыруучу экенимди жана маянам аз экенин айтканмын. Анан экинчи жолу жарандык алууга документтерди бергенимде, 2 айдан кийин аларды комиссия карап турганын айтып, жок дегенде 1000 доллар керек экенин айтышты.
Мен өз учурунда ошол акчаны дагы таап бере албай калдым. Ошону менен мага эч кандай жооп айтпай туруп эле документтеримди кайра кайтарып берип коюшту.
Первый раз 3,5 тысячи, и потом мне сказали, что такого финансового у меня нету.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калктык каттоо департаменти аркылуу жаранды алып берүүнү убада кылып, пара талап кылган фактылар туурасында арыз менен кайрылууга чакырды.
Кайрылуу тилекте ошол конкретно бир арыз жазса, ошол конкретно ким кандай кылып атат.
Ошол эле кезде жакында атайын кызмат калктык каттоо департаментинде чет элдиктерге жарандык алууга көмөк көрсөткөн мыйзамсыз каналдын бетин ачты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов чет элдик жарандарга паспорт даярдап берүү менен шугулданган жооптуу кызматкер пара менен кармалганын мындайча билдирди.
Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети эл аралык террористтик уюмдардын мүчөлөрүн жана көмөкчүлөрүн легалдаштыруу каналдарын табуу жана аларга тыюу салууга багытталган ыкчам издөө иш чараларын жыйынтыгында кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын Чүй областык Аламдүүн районунун департаментинин башкы адисин 5,000 сом өлчөмүндө мыйзамсыз акча каражатын алып жатканда кармаган. Такталган маалымат боюнча чет өлкөлүк жарандарга Кыргыз Республикасынын жарандыгын алууга документтерди берүү жана тарыздөөгө көмөктөшүү үчүн бул башкы адис мыйзамсыз акча каражатын алып жаткан. Иш бөлмөнү кароодо көп сандагы чет өлкөлүк Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу үчүн толтурулган документтер жана Кыргыз Республикасынын жарандыгын мурда алган чет өлкөлүк жарандардын тизмелери да табылган.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери Орусиядагы өзбек жана тажик мигранттарынын арасында кыргыз жарандыгын алып паспорт алууга кызыкчылык күчөгөнү буга чейин маалымдалган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кече Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициясы өкмөттүн быйылкы жылга карата антикризистик программасы боюнча маалыматын угуп, аны эске алуу тууралуу чечим кабыл алды. Депутаттар бир катар сунуш пикирлер да беришти. Программаны премьер министр Темир Сарип баштаган өкмөт мүчөлөрү сунуштаган. Дал ушул өкмөттүн отчету жана антикризистик программасына коалиция кандай көз карашта калды? Ушул теманы алкагында түз эфирде КСДП фракциясынан депутат Иса Өмүркулов менен маектешмекчибиз. Ал азыр телефон менен түз байланышта. Иса мырза, саламатсызбы? Кутман таңыз менен. Айтсаңыз, мына кечээ премьер Сариевке сиз дагы өз сүрөңүздү узатып жатып, жаңылбасам, ички дүң продукция 8% түшкөнүн, өндүрүш 65% түштү дедиңиз. Бишкекте 360 ишканадан 144 токтоду деп айтып өттүңүз. Ал эми антикризистик программада өндүрүшкө өкмөттүн көрүп жаткан чаралары сизди канааттандырдыбы?
Эми жалпысынан экономиканын өз жолун түзгөн бул өндүрүш, промышленность. Эгерде ушул жаатта иштерди алып карабасак, ушул жаатта жанагындай ишканалар бар, жакшы иштете албасак, сөзсүз түрдө жанагындай ички дүң продукция да саят, жумушчу орундар да саят, анан эми бюджет назык киреше булагы дагы саят да. Ошон үчүн канааттандырарлык эмес. Себеби жанагындай көпчүлүк ишканалардын токтошу, анын ичинде мына кара балтанын тоо кен комбинаты токтошу, бул көп нерсеге кабар берет. Ошон үчүн бул жаатта өкмөттүн жумушун, кызматын канааттандырат деп айтууга гана алысмын.
Ал эми бул көрсөткүчтөрдүн ушул төмөндөп атканы бул эмнеден болуп атат дейсиз сиз жеке оюңуз?
Бул эми мен ойлойм, ушул тамашасына кирдик, Евразияга кирдик, мунун баары туура, стратегиядан туура, бирок ушул киргенден кийинки өкмөттүн иш аракеттери, ушул келе турган кыйынчылыктарга даярдыгы жоктугун көрсөттү да. Мына бир эле мисал алалы, биз айыл чарба продукциялары. Мына бүгүнкү күнгө чейин толук кандуу ушул биздин өнөктөш мамлекеттерге бул продукцияны чыгарыш проблема болуп атат. Мал мисалы үчүн азыр көбөйүп атат, анын баалары түшүп атат. Комбинат куруп атабыз деп бирок ал эттерди союп алып кайка барып сатабыз. Бүгүн ички рынокка бизге тыштан эттер келе баштады. Ал эми айыл чарбанын бүгүнкү күндөгү абалы сөзсүз түрдө ушу менен байланыш. Андан тышкары мынакей жазда баштап эми дан эгин этмей, ал эми өстүп алып кайка сатабыз. Казакстан дан эгинди басып кетти. Же болбосо Таластагы төө урчак талаалыгы мунун проблемасы. Мына ушул маселенин үстүнөн иштерин жакшы, алгылыкты иштерин көрбөй турабыз да.
Деги эле ушу коалициядагы депутаттар кечээ ушу Евразия экономикалык бирлиги тууралуу суроолорду көп бердиңиздер. ЭЭПке киргенден кийин бензин, ун арзан болуп, дыйкандар марыйт дегенбиз, чындыгында башкача болуп жатат. Өзүңүз да жогоруда айтып өттүңүз. Кандай болду, тактика жактан өкмөт уттуруп атабы?
Албетте, ушул тактика жагын жакшылап ойлоноштурбай, механизмдердин баарын жакшы ойлоноштурбай, ушунун баарын тең киргенче жакшылап туруп даярдануу керек эле да. Андай даярдык болгон жок. Биз мына бүгүн жанагындай тамак аш же болбосо бөлөк продукт эмес, биз азыр тейлөө маселеси, услугаларды алдырып атабыз. Мына бүгүн Казакстандан Россиянын жүк ташуу машинелери баягы Кытайдан биздин республикага келген жүктөрдүн баардыгы 100 Кытайдан алып биздин мамлекет аркылуу транзит менен алып кетип атат. Мына бүгүн биздин дагы жүк ташуучу автоунаалар ээлери, ошол ишканалар бар дагы эртең бүгүнкү күндөн баштап дагы чоң проблемалар башталсын.
Анан мына жазгы талаа иштери дагы башталып атат. Өкмөт жеңилдетилген айыл чарба насыяларын берүүнү улантаарын Ишеневди айтты. Ошол эле учурда азыртадан эле ушу насыяга кезеке тургандардын аягы май июнь айына чейин чоюлуп кеткенин өкмөт өзү дагы кече моюнга алып өттү. Мындайча айтканда жеңилдетилген насыя угулушу алыска кеткени менен иш жүзүндө таасирин бербей жаткандай да, сиз кандай дейт элеңиз?
Ушул сөз көп болуп атат, жазалган иш аз болуп атат да азыркы өкмөттүн. Мисалы үчүн жана ипотека кредит боюнча деп алдын ала баягы жар салып алышты дагы бүгүнкү күнгө чейин берилбей атат. Анан механизми анда проценти 14%ге чейин болуп атат. Бул жакта проблема бар. Ушул жогоруда айтылган маселелер боюнча эле сөз айтылып атат, иш чара көрүп атабыз дейт, натыйжасы жок болуп атат да. Мына ушундай проблема болуп атат.
Менде жыйынтыктоочу суроо болсун. Деги эле кечээ ушул 87 пункттан турган өкмөт антикриздик программасын сунуштады. Азыркы финансылык каачылыктан чыгара алабы бул программа?
Ойлойм, азыркы жалпы абал эми жалпы Евразиясы мамлекеттеринде да проблема бар. Ушул жанагы насыялардын баардыгы адрести бере турган болсо, ошонун көлөмүн айта турган болсо, мисалы үчүн айыл чарба жана банк айтып атат, канчаны беребиз деп, беребиз деп коет, элдин баарын үмүттөндүрүп, элдин баары барат, ал жерде каражат жок. Бул жерде бир топ нааразычылык жаралып атат да. Андан көрө айтса, мисалы үчүн бул жолу мисалы үчүн 1 миллиард сом берилет, андан бөлөк мүмкүнчүлүк жок деп ачык айтыш керек да. Мына ушундай маселенин баары.
Иза мырза, рахмат сизге биз менен маек куруп бергениңизге. Ушун менен маекте дагы жыйынтыктайлы. Көпчүлүк коалиция берген өкмөттүн маалымат тууралуу КСДП фракциясынан депутат Иса Өмүркулов менен түз ободо маектештик. Урматтуу угармандар, ободо таңк азаттыктын жарым сааттык алгачкы жарым сааттык уктуруусу бүгүн 15 март шейшемби, азыр саат 8:16 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салалы. Жалал абадта бир катар аксакалдар митингдерге каршы кайрылуу жолдошту. Бүгүн Бишкекте электр энергетика жөнүндөгү мыйзам долбооруна киргизилген өзгөртүүлөр коомдук талкууга коюлат. Орусияда мигранттарга жасалма документ жасаган топ кармалды. Ошондой эле Орусия Сириядагы аскерлердин негизги бөлүгүн чыгара баштайт. Кыргыз Кытай бизнес форуму өтөт. Ишкерлик үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр деп аталган бизнес форумда эки өлкөнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланат. Ушул жана башка жаңылыктар учурда Азаттыктын сайтына жайгашкан. Кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлериңизди дагы күтөбүз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Азыр эл аралык жаңылыктар менен уктуруусу уланталы. Сирия боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун ортомчулугу астындагы сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы Женевада башталды. Президент Асадтын режими менен оппозициячыл топтордун делегациялары ортосундагы сүйлөшүүлөр Сириянын өзүндө ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу жетишилгенден кийинки учурга туш келди. Улан Алымкулуу толугураак баяндайт.
Узактан бери күтүлгөн сүйлөшүүлөр Сирияда арты жарандык согушка айланып кеткен жаңжал тутанганынын 5 жылдыгына тушташ башталды. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистуранын айтымында сүйлөшүүлөрдүн бул маңыздуу болот деп күтүлгөн бөлүгү эң көп дегенде 3 айлампа менен ал эми алгачкысы 10 күн ичинде жыйынтыкталуусу керек.
Эгер бул сүйлөшүүлөрдө же андан кийинки айлампаларда биз сүйлөшүү үчүн чын ниетти байкабасак, мындай болбойт деп биз көптөн көп үмүттөнөбүз. Анда бул маселени таасир көргөзө ала тургандардын Орусия, АКШга жана буунун коопсуздук кеңешинин кароосуна кайтарабыз. Мунун альтернативасы деп айрымдар Б планды айтышууда. Менин билишимче, бул азыркыга чейинкиден да жаман согушка кайтуу дегендик.
Сүйлөшүүлөрдүн өткөн айда буга чейинки айлампасы президент Асад Навадан Орусиянын учактары колдогон аскерлерин өлкөнүн экинчи ири шаары Алеппого жасаган чабуулунан улам үзгүлтүккө учураган эле. Ал эми азыркы айлампаны турлай АКШ менен Орусиянын биргелешкен планына ылайык ок атышууну токтотуу боюнча макулдашуу жетишилген. Женевадагын сүйлөшүүнүн катышуучулары Сириянын жаңы өткөл өкмөтүн куруу, жаңы конституцияны кабыл алуу, андан кийин 18 ай ичинде буунун көзөмөл астында парламент жана президент шайлоону өткөрүү маселесине көңүл бурушу керек. Сириянын оппозициячыл топтордун башын бириктирген жана Саудияда жайгашкан уюм жогорку сүйлөшүү комитетинин билдиргенине караганда, алар Женевада өткөл өкмөткө баш Асад жана өнөктөштөрү кошулбосун талап кылышат.
Биз талкуулашыбыз керек болгон маселелердин бири буунун коопсуздук кеңешинин резолюциясында көргөзүлгөндөй өткөл башкаруу органы. Эгер башкаруучусу жана багытты аныктоочусу ал Асад болсо, улуттук биримдик өкмөтү жарала албайт. Бул такыр кабыл алыңыз. 500,000 сириялык биз Асадды дагы көпкө сакташыбыз үчүн эмес, анын бийлигин токтотушубуз үчүн шейит болду. Эгер Асад кетсе, Сирия элинин азап тозогу, буга кошумча региондогу баш аламандык терроризм да бүтөт.
Деди оппозиция тараптан сүйлөшүүгө катышып жаткандардын бири, Ислам армиясы деген топтун лидери Мухаммед Алуш. Сирия өкмөтүнүн өкүлдөрү болсо, Асадтын саясий болочогу жана оппозицияны ал бийликтен кетсин деген чакырык азыркы сүйлөшүүнүн күн тартиби эместигин айтып жатышат.
Сириядагы маанилүү адамдардын бирине тиешелүү маселе боюнча минтип айтуу сүйлөшүүлөрдүн бул айлампасын жана буунун чабарман демистуранын аракетин ачык эле үзгүлтүккө учуратууну көздөгөндүк.
Деди Сирия өкмөтүнүн улуттар уюмундагы элчиси Башар ал Жафари. Баяндамачылар Женевадагы сүйлөшүү Сириядагы жааташкан тараптардын талаш маселелери боюнча мунасат табуу жана кепке келүү жөндөмүн сынай турганына көңүл бурушууда. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай эле гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Уктуруубузду Пакистандагы белгилүү спортчу Мариан тагдыры менен улантсак, ал ушул тапта дүйнө чемпиондугуна жетем деп тыным албай машыгып жүргөн маалы спорттун бул түрү менен алектенүүчү Мария Турпакай вазир бир топ кыйынчылыктарды баштан кечирген. Ал төрөлүп өскөн Пакистандын Вазиристан провинциясында талиптер аялдарга спорт менен машыгууга тыюу салышат. Андыктан Мария өзүнүн кыз экенин жашырып, эркек баладай түспөлгө өтүп, эч кимге айтпай сквош менен алектенип келген. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Албетте, көптөр үчүн сквош бул жөн эле оюн. Ал эми 25 жаштагы Мария Турпакаева азыр үчүн өмүрүн тобокелге салган сүйүктүү спорттун түрү. Көчөлөрдө мени ар дайым жан сакчылар жандап жүрүшчү. Ал эми сквош ойногон корттун үстүндө чатырда снайперлер кайтарып турчу деген Мария талиптердин коркутуп үркүтүүлөрүнө карабай сквош боюнча Пакистандын чемпиондугуна жете алды. Спорт менен машыгуудан тышкары Пакистандын өзгөчө консервативдүү Вазиристан аймагында жашаган кыздарга дагы толгон токой чектөөлөр киргизилген. Мариянын курбалдаштарынын көбү иштебей, окубай үйдө отурууга мажбур. Мария бала чагынан эле андай шартка макул эмес болчу. Мен 4.5 жашка толгондо кыздардын кийимин кийүүдөн баш тартып, чачымды кыска кырктырып салдым. Ошондо атам менен балдарга окшош экенимди түшүндү, дейт ал. Мариянын атасы кызынын спортко болгон ышкысын колдоп, башкаларга кызын уул деп тааныштырып келген. Атургай кызынын мүнөзүнө төп келишкен Чыңгызхан деген ысымды ыйгарып койгон. Инимди бирөө урса менин аябай кыжырым келчү. Мен такай балдар менен көк ала болгуча мушташчумун. Кээде жараат алган жерлеримди тиктиргенде учурлар болгон, деп эскерет Мария бала чагын. Ал дал ушундай эркек мүнөзү менен спортту багындырып, аны менен жеке жашоосун өзгөртө алды. Мария өзүнүн чыныгы ысымын жана кыз экенин Пешавардагы сквош боюнча академияга барганда чыккан. 3 жылдан кийин Мария Пакистанда сквош боюнча биринчи, ал эми дүйнө боюнча 3-чү спортчу болууга жетишти. Бирок Мариянын бул ийгиликтерин талиптер жактырбай, атургай бир топ коркунучтарды жаратты. Мария Пакистандан кетүү зарыл экенин жакшы түшүнчү. Ал үчүн 3 жыл бою дүйнөдөгү бардык сквош клубтарга тынбай кат жазып кайрылып, машыгуу үчүн коопсуз жер издеп келген. Кыздын катына дүйнөдөгү сквош боюнча легендарлуу оюнчу Джонатан жооп берген. Ал Марияны Канадага чакырып, анын кол алдында машыгууну сунуштаган. Азыр Мария Канаданын Торонто шаарында жашап машыгат. Кызыгы, ал Кувейт менен Канаданын улуттук командаларынын курамында чыгуудан баш тарткан. 25 жаштагы спортчу өз мекени Пакистандын атын гана дүйнөгө тааныткысы келет. Мен Пакистанды кыздарга үлгү болгум келет. Мен биздин аялдар башын көтөрүп, өлкөнү реформалоого катышуусун көргүм келет деген Мария февраль айында Түштүк Азия оюндарында катышып, жаратына карабай Пакистандын курамасына күмүш медаль жеңип берди. Ал 2 жылдан кийин сквош боюнча дүйнө чемпиону болууну кыялданып гана тим болбостон, ага ыргалдуу даярданып жүрөт. Учурда популярдуу болгон сквош теннис сыяктуу ракетка менен топту дубалга уруп, эки киши ойногон оюн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми басма сөзгө баяндамага кезекти беребиз. Шайлообек Дүйшөбаев бүгүн гезит беттери эмне макалалар менен жарык көргөнүн айтып берет. Шайлообек, сөз сизде.
Кыргыз туусу кезти азыр Кыргызстанга митинг пикеттин кереги барбы деген суроо менен айрым адамдарга кайрылды. Техника илимдеринин доктору академик Карыпбек Алымкулов элди митингке алып чыккандар азыркы бийликке Акаевдин, Бакиевдин тушунда иштегендер чогулуп алды деп кине коюп жатышат. Айтканына кошулайын десең элди көчөгө алып чыгууну көксөп аткандардын өздөрү ошол жылдары бири министр, бири башкы прокурор, бири мамлекеттик катчы, бири спикер болуп иштебеди беле. Ошондо алар мамлекет үчүн көзгө көрүнөрлүк эмне жасады эле деп. Кыргызстан аялдар комитетинин төрайымы Шаткүл Кудабаева: коомдо биримдик жана ынтымак болмоюн бир дагы жакшы нерселер жаралбай турганы далай ирет далилденген, бизге тынчтыктан өтөрү жок деп. Акын атан таяк бар, митинг боло берет, ал демократиянын шарты, бирок токо терин айтканда бизге үчүнчү революциянын кереги жок, эл Сириянын тагдырын аябалга туш болууну каалабайт деп. Жаш активист Бакыт Исмаилов: мамлекеттүүлүктү туу тутуп эскирген кыйкырыктарды таштасаң гана жылыш болот деп. Экономика илимдеринин доктору Кубанычбек Идинов: митингтерди уюштуруп жаткандар элди дүрбөтүп, кайрадан башаламандыкты баштоодон мурда дыйкандарды жазгы жумуштарга үгүттөп, талаа иштерин жакшылап бүтүрүп алганга жардам берсе болмок деген ойлорун айтышты. Кесиптин бул санынан медицина илимдеринин доктору, республикага эмгек сиңирген врач, профессор, энелерди жана балдарды коргоонун улуттук борборунун башкы директору Камчыбек Узакбаевдин төп уурчак белоктуу, сапаттуу азык деген маеги басылып, ал төө бурчак деген жүрөк кан тамыр аз кандуулук ооруларына миңдин бир экенин, богок оорусунан да алдын алууга жардам берерин, кант диабетине да пайдасы зор экенин айтты. Эркин тоо кести бүгүнкү санын журналист Асел Барктабасованын ишенбилик ишти илгерилетет деген макаласы менен ачты. Сот реформасы улантылууда деген макалада президентке караштуу сот реформасы боюнча кеңештин 9-жу жыйыны өтүп, аны президенттин аппарат башчысынын жетекчиси Фарид Ниязов алып барганы, анда соттор боюнча эксперттик жумушчу топтун жетекчиси Качыке Исенканов доклад жасаганы кабарланды. Билим берүү тармагында башталган чоң өзгөрүүлөрдү 2016 жылы аягына чыгарабыз деген аталыш менен билим жана илим министри Элбира Сарыевнын түз байланыш аркылуу суроолорго жообу жарыяланды. Фабула кести сандан санга жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин «Мародерлор» деп аталган детектив чыгармасын баса баштады. Ушул эле кесит 11 март күнү соттук коллегияга төрагалык кылган Ирина Воронцова Ахматбек Келдибековду үлгүлүү жүрүштүрүшүн эске алып, 10 миллион сом айып пулга жыккан өкүм чыгарганын, демек Келдибеков бир үйдүн пулун төлөп берүү менен финансылык кылмыш кылбаган, мамлекетти ичип жебеген, таза адам катары бардык күнөөлөрдөн арылып чыкканын маалымдады. Журналист Үсөн Касыбеков «Кел, кел, революция» деген макаласында Азымбек Бекназаров башында турган революционерлер үчүн элди курултай деп аталган куусүрөөн жыйын канчалык жыр чатакка тамыскы болсо ошончолук жакшы болорун, алардын каалаган түпкү максаты да элди көчөгө алып чыгып тополоң салуу экенин, прессада көп жазылып келгендей чаң тополоң менен келген төңкөрүш Бекназаров үчүн ар дайым бизнес болуп келгенин, төңкөрүш ал үчүн кесипке айланганын, анткени ал ушундан улам финансылык жагынан мантып тураарын, ал эми анын шыкакчылары бийлик креслосунан ажырап калган ич күптүлөр экенин белгиледи. Үсөн Касыбеков макаласында курултайга барандуу саясатчылар катары чакырылган Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Өмүрбек Субаналиев, Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Абдрахманов жана Ахматбек Келдибеков саясий куугунтукка кабылып, кор болуп ыза көргөндөр чындык үчүн чырылдап күйүп жаткандар эместигин, ошондуктан эл буларга боор тартат деп айтууга болбостугун, тескерисинче булардын баары саясий салмагын таразалай албаган, эл ичиндеги баа баркы жоктугуна карабастан карызгөйлүккө салып бийликке жулунуп жаткандар катары белгилүү экенин, көбү алдым жуттумдугу менен аты чыккандар болорун белгилеп, баары саясий ресурстарын түгөтүп бүткөн саясий шылактар же куучурөөндөр менен куучурендер болуп саналат деп жазып чыкты. Журналист Тынчтык Алтымышев даярдаган Келдибековдун «Куну бир үйдүн пулу» деген, «Түндүк электрдеги түбү жок коррупция» деген макалалары да бар. Ушуну менен гезит баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат Шайлоо Бишөбек, бүгүн гезит беттерин барактады. Урматтуу угармандар, ушу менен азаттыктын 15-март шейшембүнкү таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ушул жаңылыктарды, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кайра окуңуздар, бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү орун алат.